za dobru litinu.
V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran. Danes pa je z nami gospa Marija Kalan. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Kmetje so veseli vseh teh dežnih kapelj, ki so jih bili deležni, in mnogi pravijo, ko grem po travnikih, opažam, da je veliko travne ruše poškodovane, da so mesta velika za eno pest ali celo več brez travne ruše. Kako vse to obnoviti? To je tema današnjega jutra. Beseda je vaša.
Pomankanje padavin in pa visoke temperature bodo zaznamovale letošnje poletje. Škoda po suši in pa vročini se pa pozna tudi na travenju pri nas na Gorenjskem. Travna ruša je še posebej prizadeta na plitvih peščenih tleh in na prisojnih travnikih v hribovitem svetu, praktično po vsej Sloveniji. Zaradi visokih temperatur in suše se je ruša razredčila. Travni ruši opažamo veliko brezvrednih zeli, katere pa pobirajo življenjski prostor travam in deteljam. Zlasti na intenzivno okušenih in pa živinskimi gnojili obilneje gnojenih travnikih se je pojavilo tudi ščavje, ponekod celo njivski pleveli, kot so pirnica in slak, na bolj ekstenzivnih rman in pa trpotec. Prav v tem času, ko je padlo že nekaj padavin je še dovolj toplo, dan pa je tudi še dovolj dolg, da se posvetimo še nekaj pozornosti izboljšanju botanične sestave travne ruše, kar pa seveda lahko naredimo z dosejavanjem semena trav. Pozno poletje in pa zgodnja jesen je v osrednji Sloveniji najprimernejši čas za dosejavanje semena. V tem času se namreč rast travne ruše že umirja, tako da mlade rastline, ki bodo kalile, ko jih bomo sejali v naslednjih 14 dneh, lažje konkurirajo rastlinam v stari travni ruši. Dober uspeh vsejavanja tako na travniku, kot tudi na zelenicah doma ob hišah lahko pričakujemo, če bo seveda v jeseni še dovolj padavin, da se mlade rastline lahko dobro ukoreninijo. Najprimernejši čas za dosejavanje travne ruše je po tej košnji, prvi košnji po dežju. Najbolje pa je seveda dosejavati specialno sejalnico, ki seje direktno v travno rušo. Če pa sejalnice za setev direktno v travno ruše nimamo, po košnji pričnemo lahko s pašo travne ruše. Paša ugodno vpliva na razraščanje trav, kar pomeni, da travinje gosti. Če so travniki od suše zelo poškodovani in je veliko trav izginilo, lahko paši živali po praznih mestih v ruši sejemo tudi seme trav. Učinkovitost tovrstne obnove je po naših izkušnjah okrog 50%, kar je ob rednem izvajanju ukrepa vsako leto kar zadovoljivo. Na ekstenzivnem in na ekološkem travinju priporočamo, da mešanici trav dodajamo tudi detelje, ker bodo lete dolgoročno izboljševale preskrbljenost trav tudi z dušikom, katerega pa lahko črpajo iz zraka. Kadar se lotimo dosejavanja oziroma izboljševanja travne ruše, je prav, da analiziramo tudi gnojenje. Preskrbljenost tal s fosforjem in kalijem lahko ugotovimo le na osnovi kemične analize tal, količino dušika pa lahko določimo tudi na osnovi pričakovanega pridelka. V praksi doslej tako na intenzivnih kot tudi na ekoloških kmetijah opažam pomankanje fosforja na travnikah, kar se odraža predvsem na slabši zastopanosti metuljnic v travnih rušah. Pomankanje fosforja pa vpliva tudi na slabšo rast korenin travne ruše. Če kemična analiza tal izkaže pomankanje fosforja, moramo poleg živinskih gnojil dodajati tudi fosforna gnojila tudi na ekoloških kmetijah kot tudi na vseh ostalih kmetijah. Takoj po dosejavanju travne ruše ne gnojimo z nedozorelimi živinskimi gnojili, ki jih imamo na kmetiji, kajti sveža, nedozorela živinska gnojila vsebujejo dušik še v amonijski obliki in ta škoduje mladim rastlinam. Po dosejavanju gnojenja z dušikovimi gnojili gnojenja ne priporočamo, vse dokler te mlade rastline ne vzniknejo, pač zato, da se lažje konkurirajo stari travni ruši. Travno rušo, katero smo obnavljali, živinskimi gnojili dejansko ne gnojimo vse, dokler se dobro ne ukoreninijo, se pravi za drugo rabo se gnojenje živinskimi gnojili lahko šele priporoča. Zato, kadar pa gnojimo živinskimi gnojili, za gnojenje uporabljamo dobro dozorel hlevski gnoj, razredčeno in dozorjeno gnojnico oziroma gnojovko. Če pri tega ne upoštevamo, se nam lahko tak problem, se pravi razredčene travne ruše, pojavi že lahko po nekaj letih. Pred obnovo travne ruše moramo poskrbeti tudi za ustrezno varstvo pred nezaželjenimi zelmi, kot so ščavje, regrat, kirebuljice, saj le te zeli lahko zelo močno ovirajo mladih trav in pa detel. Zatiranje plevelov običajno opravimo nekako v tednu do 10 dnevih po dosejavanju, ko te zeli že razvijajo dovolj listne mase. Na ekoloških kmetijah, kjer ni dovoljena raba nikakršnih kemičnih sredstev, moramo vse trdovratne koreninske plevele na travnikih, kot so ščavje, krebuljica, gabes in podobno, izkopavati ročno ali strojno, medtem ko regrat in druge zeli, ki jih živali pojedo, lahko tudi popasemo. Pasimo le toliko časa, da vsejane trave vzkalijo, nato pa spašo prekinemo, da živali ne poškodujejo mladih rastlin, ki vznikajo. Ko je trava visoka približno 20 cm, to pokosimo, kosimo tudi dovolj visoko, nekje na višini 5 do 7 cm, zato da mladih trav s prenizko košnjo ne pulimo in ne poškodujemo njihovega razrastišča. Na travnikih, kjer tehnologija pridelave dovoljuje rabo kemičnih sredstev, priporočamo, da posamezne zlasti trdovratne plevele, kot so ščavje, gabes, zatiramo z dovoljenimi pripravki lokalno, posamezna mesta z nahrbtno škropilnico. Kolikor so v travni ruši pojavlja regrat, kakšne lakote in pa nivski pleveli, lahko za zatiranje uporabimo tudi dovoljena sredstva na bazi sulfonilsečnine, katera so za okolje manj nevarna. Zatiranje teh plevelov opravimo po setvi trav, ko pleveli razvijajo tudi dovolj listne mase. Priporočamo vam, da se obnove travnih površin lotevate bolj na boljših travnikih, kjer jih tudi večkrat kosite in kjer želite pridelati največ krme, kajti le tam bo tudi obnova ekonomsko upravičena. Na travnikih z nižjo proizvodno je za ohranitev dobre botanične sestave potrebno poskrbeti predvsem s pravilno rabo travinja. To pa pomeni, najbolje je menjavati pašo in košno ob seveda zmernem gnojenju z dozorelimi, kompostiranimi in pa dovolj razredčenimi živinskimi gnojili, ki jih pridelamo na kmetiji. Pomembna pa je tudi dovolj visoka, se pravi 5 do 7 cm košnja travne ruše. Ne nazadnje nam bo košnja, kot tudi jesenska paša, v tem času, ko je pač bilo bolj sušno poletje, prišla prav, saj je letos pridelek sena po večini na območju celotne Slovenije manjši, kajti zastoj rasti je bil že zaradi hladne pomladi, v poleti pa smo pač doživeli sušo in leta nam je tudi na Gorenjskem odnesla nekaj pridelka travnikov. Vsem poslušalcem Radija Ognišče pa želim še naprej lep in pa prijeten dan.
Gospa Marija Kalan, hvala lepa. Morda samo še tole za konec. Kdaj je zadnji rok za vsejavanje, recimo v letošnjem letu, kaj bi rekli?
Ja, odvisno je pač od vremena, ki ga bomo še doživeli. Zdaj, napovedi so kar obetavne. Nekje do 20. septembra se kar tako primerno vreme obeta, tudi zato, da se še travna ruša tam, kadar je recimo poškodovana od suše, razredčena, lahko doseje.